VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan secara live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Hari ini menjadi hari sibuk lainnya nih di Pulau Dewata, Bali, dengan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 hari kedua. Dan tim VOA berada di lokasi untuk terus memberikan update terbaru untuk Anda, termasuk dalam VOA This Morning edisi hari ini, Rabu 16 November 2022. Para pemimpin kelompok 20 alias G20 pada hari Selasa memulai pembicaraan di Bali dengan dibayang-bayangi perang di Ukraina.
Tuan rumah G20 Presiden Joko Widodo meminta para anggota agar isu invasi Rusia ke Ukraina jangan sampai menggagalkan agenda persatuan dan pemulihan ekonomi G20.
Paradigm of collaboration is badly needed to save the world.
Situasi geopolitik, utamanya invasi Rusia ke Ukraina, menjadi kerikil panas dalam presidensi G20 Indonesia tahun ini.
Presiden Uni Eropa Charles Michel mengakui penyelenggaraan G20 tahun ini berlangsung dalam suasana yang sangat berbeda dari pertemuan sebelumnya di Roma, Italia.
Russia, a permanent member of the UN Security Council and a member of G20, is attacking the free.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa juga didengarkan secara langsung kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Kepala Misi Pemantauan Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina mengatakan, baik Rusia maupun Ukraina sama-sama melakukan pelanggaran HAM selama konflik. Berbicara melalui tautan video dari Kiev, Matilda Bogner mengatakan tahanan perang Ukraina menggambarkan bagaimana mereka dipukuli, termasuk dengan pentungan dan palu kayu, ditendang dan disetrum dengan taser dan telepon militer. Ia juga mengatakan bahwa tahanan perang Rusia pun menggambarkan bagaimana mereka disetrum, ditusuk, ditinju dan ditendang di wajah.
Over the past several months, the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine has interviewed 159 prisoners of war, which includes 139 men and 20 women who were held by the Russian Federation, and 175 prisoners of war held by Ukraine. They were all men.
Misi PBB itu mewawancarai 159 tahanan perang yang disekap Rusia dan 175 tahanan perang yang ditahan Ukraina selama beberapa bulan terakhir, kata Bogner. Sementara pasukan Ukraina memberikan akses kepada PBB untuk berkomunikasi dengan tahanan yang disekap, tim yang sama hanya dapat berbicara dengan tahanan perang yang disekap Rusia setelah mereka dibebaskan dari tahanan. Kita beralih ke Mesir. Aktivis iklim berusia 11 tahun asal India, Lishi Priya Kangujam, mengaku mengkonfrontasi Menteri Energi Inggris Zach Goldsmith pada KTT Perubahan Iklim PBB COP27 di Mesir. Alasannya, ia menentang penangkapan aktivis iklim yang berunjuk rasa damai. Mereka menyalahkan aktivis iklim karena memblokir jalan. Tapi kenapa kami harus turun ke jalanan kalau mereka mendengarkan aspirasi kami? Itu sebabnya berunjuk rasa di jalanan adalah pilihan terakhir yang bisa kami lakukan. Kang Ujam mengikuti Goldsmith dan berulang kali menanyakan kepadanya tentang kapan para aktivis itu akan dibebaskan. Namun ia mengklaim Goldsmith mencoba untuk pergi. Ia menjawab saya dan mengaku tidak tahu apa-apa. Dan ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya ingin menanyakan kepadanya, mengapa ia menjadi menteri kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa ia ada di COP27? Kang Ujam tertarik pada masalah lingkungan setelah menyaksikan sendiri dua topan di negara asalnya dan hidup di tengah polusi udara tingkat tinggi setelah pindah ke Delhi. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyerukan upaya untuk menstabilisasi pasar minyak saat berunding dengan Putra Mahkota Arab Saudi hari Selasa, ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden justru menjauhinya akibat pemangkasan produksi minyak. Perdana Menteri Inggris yang baru itu bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman alias MBS, pemimpin de facto Kerajaan Arab Saudi yang kaya minyak, ketika mereka berada di Bali untuk menghadiri KTT G20. Mengingat kenaikan harga energi global yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, Perdana Menteri mengatakan dia berharap Inggris dan Arab Saudi dapat terus bekerja sama untuk menstabilkan pasar energi, kata juru bicara Perdana Menteri Inggris. Pertemuan itu bertolak belakang dengan sikap dingin Biden. Pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika tidak berencana bertemu dengan sang pangeran, yang dikenal dengan singkatan MBS, bahkan di tingkat yang lebih rendah. Kita beralih ke Amerika Serikat. Anggota Kaukus Demokrat dan anggota Komite 6 Januari DPR Amerika Serikat Pete Aguilar mengatakan bahwa baik pengumuman pencapresan mantan Presiden Donald Trump maupun kemenangan Partai Republik di DPR Amerika Serikat tidak akan menghentikan penerbitan laporan Komite 6 Januari.
There isn't anything that the twice impeached president can do that would impact the January 6th. The work that we have ahead. That, like I said, this has been nonpartisan work under the leadership of Chairman Benny Thompson and Vice Chair Liz Cheney.
Tak ada yang dapat dilakukan mantan presiden yang sudah dua kali dimaksudkan itu yang bisa memengaruhi kerja-kerja Komite 6 Januari ke depan, kata Aguilar hari Selasa di Capitol Hill, Gedung Kongres Amerika. Kami menantikan hasil kerja kami bertahan untuk waktu yang lama dan dapat menjelaskan apa yang terjadi pada tanggal 6 Januari dan apa yang memicunya. Komentar politisi Partai Demokrat itu disampaikan ketika Trump sedang bersiap untuk mengumumkan pencapresan ketiganya hari Selasa waktu setempat. Dia berusaha untuk melupakan kekalahan pemilu paruh waktu yang mengecewakan di tengah pertanda bahwa pengaruh Trump di Partai Republik mulai memudar. Kita beralih ke Israel. Setelah hampir selama 4 tahun mengalami kebuntuan politik dan menggelar 5 kali pemilu, Israel akhirnya mengambil sumpah parlemen barunya yang paling berhaluan kanan sepanjang sejarah Israel pada hari Selasa. Perdana Menteri berikutnya, Benjamin Netanyahu, tengah berusaha menyatukan koalisi pemerintahan sayap kanan dan religius dalam parlemen berisi 120 kursi tersebut, yang biasa disebut Knesset. Meningkatnya popularitas aliansi sayap kanan yang sempat termarginalkan dalam masyarakat Israel, kini justru membantu membangkitkan karir politik Netanyahu, bahkan ketika dia diadili atas tuduhan korupsi. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, para pemimpin kelompok 20 alias G20 pada hari Selasa memulai pembicaraan di Bali dengan dibayang-bayangi perang di Ukraina. Para pemimpin siap menerbitkan pernyataan di mana kebanyakan anggota akan mengecam keras invasi Rusia terhadap Ukraina. Demikian menurut pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam sambutannya di depan para pemimpin sebelum diskusi tertutup dimulai, Tuan Rumah G20 Presiden Joko Widodo meminta para anggota agar isu invasi Rusia ke Ukraina jangan sampai menggagalkan agenda persatuan dan pemulihan ekonomi G20.
Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility.
Paradigma kerjasama sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. Kita semua bertanggung jawab, tidak hanya untuk rakyat kita, tetapi juga untuk rakyat seluruh dunia. Bertanggung jawab berarti menghormati hukum internasional dan prinsip dari piagam PBB secara konsisten. Bertanggung jawab juga berarti bahwa kita harus mengakhiri perang. Kalau perang tidak berakhir, sulit bagi dunia untuk melangkah maju.
Berpidato di depan para pemimpin G20 secara virtual, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menguraikan serangkaian kondisi yang perlu untuk mengakhiri perang di Ukraina.
На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити і ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні підтримана.
Di PBB, diplomat kami bekerja sama dengan para mitra sejak lama untuk menyetujui dan mengadopsi dua resolusi penting. Yang pertama didukung hari ini tentang pembentukan sebuah mekanisme kompensasi internasional yang memungkinkan ganti rugi atas semua kerusakan yang disebabkan oleh perang Rusia ini dan merupakan beban Rusia. Ganti rugi yang harus dibayar Rusia atas apa yang dilakukannya kini merupakan bagian dari kenyataan hukum internasional.
Zelensky berulang kali menggunakan istilah G19 dan bukan G20 untuk mengucilkan Rusia dan menyerukan sebuah konferensi internasional guna mencegah lebih banyak agresi Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghadiri KTT ini dan Menlu Rusia Sergei Lavrov yang berada di ruangan itu ketika Zelensky berbicara kemudian mengatakan kepada para reporter bahwa Ukraina menolak untuk terlibat dalam pembicaraan perdamaian dan mengusulkan kondisi perdamaian yang tidak realistis. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengirim cuitan, dia dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina.
Situasi geopolitik, utamanya invasi Rusia ke Ukraina, menjadi kerikil panas dalam presidensi G20 Indonesia tahun ini. Presiden Uni Eropa bahkan menyebut KTT G20 kali ini adalah salah satu yang paling sulit yang pernah ada.
Berbicara kepada media di Bali, Presiden Uni Eropa Charles Michel mengakui penyelenggaraan G20 tahun ini berlangsung dalam suasana yang sangat berbeda dari pertemuan sebelumnya di Roma, Italia.
Russia, a permanent member of the UN Security Council and a member of G20, is attacking the free and sovereign nation of Ukraine.
Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota G20, menyerang negara Ukraina yang bebas dan berdaulat, ujarnya dengan nada keras Senin 14 November. Perang di Ukraina, kata Charles, berdampak kepada setiap negara di Eropa, Afrika maupun Timur Tengah.
And the single best way to end the acute crisis in food and energy is for Russia to end the senseless war and to respect the UN Charter.
Dan satu-satunya cara terbaik untuk mengakhiri krisis akut dalam pangan dan energi adalah Rusia harus mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini dan menghormati piagam PBB, kata Charles lagi. Charles mengingatkan menghentikan perang bisa bermakna kesempatan untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan. Menurutnya, jumlah orang yang menghadapi kelaparan parah dan kekurangan gizi telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dia menyatakan sanksi Uni Eropa kepada Rusia tidak menarget produk pertanian, makanan, dan pupuk dari Rusia. Namun di sisi lain, Rusia telah memberlakukan pembatasan ekspor bahan makanannya sendiri. Upaya itu bahkan sudah dilakukan sejak sebelum mereka menginvasi Ukraina. Berbicara dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengakui posisi sulit saat ini.
The G20 summit comes at a crucial time. Our world is facing the most pivotal, precarious moment in generations.
KTT G20 diselenggarakan di saat dunia kita menghadapi momen paling genting dalam sejarah, kata Guterres di depan media di Bali Senin 14 November. Karena itulah PBB menaruh harapan besar terhadap G20. Tantangan yang dimaksud Guterres mencakup isu perubahan iklim, krisis multisektor, serta perpecahan geopolitik. Tantangan yang dia sebut terakhir telah menimbulkan konflik baru dan mempersulit proses penyelesaian konflik yang telah ada sebelumnya. Dari Bali, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dari Bali kita beralih ke Malaysia. Para pemilih di Malaysia akan menuju tempat-tempat pemungutan suara pada 19 November nanti. Ini adalah pemilihan yang sangat kompetitif di negara yang tidak memiliki stabilitas politik selama beberapa tahun itu. Berikut laporan koresponden VOA Dave Grunbaum dari Kuala Lumpur, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Di seluruh negeri, para kandidat dan partai-partai politik di Malaysia berkampanye untuk menarik perhatian calon pemilih. Percakapan perihal pemilu tidak hanya menggaung dari kampanye di lapangan terbuka, tetapi melalui obrolan di kedai-kedai kopi. Hari pemilihan memang sudah dekat, tetapi para analis berpendapat bahwa mungkin tidak ada pemenang yang pasti, bahkan setelah semua surat suara dihitung. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Haikal Rosnan dari Bauer Group Asia, sebuah perusahaan konsultasi strategis dengan spesialisasi Indo-Pasifik.
Skenario yang sangat memungkinkan dari hasil pemilu ini adalah parlemen yang tidak jelas arah kekuatannya. Tidak ada koalisi yang punya cukup kursi untuk mampu membentuk pemerintahan. Saya kira akibatnya koalisi-koalisi ini akan mulai melakukan tawar-menawar, saling berbicara dan berusaha membentuk sebuah koalisi baru.
Sementara itu, Ibrahim Sufyan, Direktur Lembaga Riset Merdeka Center for Opinion Research, menjelaskan.
Kami telah mengadakan pemilihan umum selama lebih dari 60 tahun di Malaysia dan saya rasa pemilihan tidak pernah sekompetitif yang sekarang.
Ibrahim Sufyan, Direktur Program di Pusat Riset Opini Publik yang berbasis di Malaysia itu mengatakan ketika koalisi besar semuanya memiliki kebijakan populis tetapi ada perbedaan dalam citra yang dicerminkan masing-masing.
Partai tertua Barisan Nasional atau Front Nasional menganut ideologi nasionalis konservatif yang mendukung agenda Melayu. Agenda penduduk Melayu asli. Koalisi kedua adalah Perikatan Nasional. Ini adalah koalisi baru yang intinya adalah partai sempalan dari Barisan Nasional dan juga Partai Islam Malaysia.
Ibrahim Sufyan melanjutkan, koalisi ketiga yang merupakan koalisi opini tradisional adalah Pakatan Harapan atau Aliansi Harapan. Koalisi khusus ini memiliki kecenderungan beraliran sosial demokrat yang sedikit ke kiri dengan pandangan multiras sehingga tidak memihak komunitas tertentu tetapi sangat didukung oleh minoritas di Malaysia. Malaysia kini berjuang untuk mengatasi inflasi selagi berusaha untuk membangun kembali ekonomi yang dihantam oleh pandemi virus corona. Saya Leonard Triyono.